Еплер Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылы болсун, форматлы радиодун лейжилери. Шуун 2015 жылдын 29 январы, хептенин пенсенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзел алып барыйарын. Шуунку программабызды Israel Livan bilen arasındaki davalı yerde özünün 4 eserinin yaralananlığına ediyar.
Sheba firmalar etrafınlar tarılmasının kankı karşı ulanılayan raket öyle urlanını yaralananlığına etti.
Türkmenistan'da yaşayış çaylardan çanak antenalarını ayırmak önce işler devam ettiriliyar.
Şunu ayırt taşıyalar ya da özünü ayırt deyip görkezme veriyalar şöyle çanak antenaları yaşayış çaylarının yukarısında bulmalı değil.
Muna halkarı kuramaları neyhil etir ediyarlar.
The mass of the citizens will be left out with no information at all.
Şuun biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden odol tiyazelikler ulen tanış bulun. Birleşen Ştatlar Ukrayna 2 milyard Amerikan doları möçberinde karz kepilligini bermek barada 28 yanvarda laalaşyga kol çekti. Bu pul Ukraynanın şu yıl kıyısı möklötlü sosyal çıktıcılar üçin kömegi göz önünde tutýar. Laalaşyga Kiyevde Birleşen Ştatlaryň Mali Sekretary Jack Lew ve Ukraynanın Mali Ministri Natali Yeresko kol koydular. Ukraynanın iqtisadiyetini güçlendirmek maksatly şuňa meňzeş kömegi ýylyň başında Europa Birleşigi hem wada berdi. Europa Birleşigi Ukraina 1.18 миллиард евро хөдөрлөдү. Алалышыга кол чекилмегинин изянылуу Бирлешен Штаттардын зерур болгон жагдайда Орусияга каршы санкцияларды күчлөндүрмөгө таярлык көрүнүлүгүн белдеди. Биздин эсасы эслегимиз дипломатик тайдан чыкалга тапмак ва ол санкцияларды азалтмага жол берер, эми биз керек болсо хас көп зат этмөгө таяр деп Бирлешен Штаттардын расмий сайты. 27 январда Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама ва Германиянын канцлери Ангела Меркель Украина дүплү Мали көмөгүнө бермек боюнча иши жемлемек барада телефон аркылуу маслахат эттилер. Israel Livan bilen aralyktaky dabaly yerde goşun patrulyna edilen hüjüm netijesinde özünün 4 eskerinin yaralananlygyny aýdýar. Israel goşuny 28 ýanwarda Sheba fermalar etrafında bir harbiy maşynyň tanka garşy ulanylýan raketa bilen urlanlygyny aýtdy. Livanyň Hezbollah jeňçi topary bu hüjümi özünün amala aşyranlygyny aýtdy. Орсетин дашарешлер министри Сергей Лавров Украина тәәдә дуйдырышлен чыкыш этте ва Киевы НАТО-дан дашта сакланмагы чарды. Сербияның нәсер үчен ядан ва Орсетин дашарешлер министрлыгының ресми веб-сайтында 28 январда чап болан макалысында Лавров Украинадагы бөлүнүшүң дәвам этмегинин өңүн алмак үчен онун кошулушмазлык статусун сакламагы иңен мөһим деп белдеди. Кечен айда Украина юрдун бейтараплыгын эълан эдиен ва онун исленди карбы билелешиге кошулушмагын кадаган эдиен канун ýatyrdy. Kanun häkimet başyndan çetleşdirilen öňkü prezident Viktor Yanukowiçiň häkimeti aslında 2010-njy ýylda kabul edilipdi. Kiýew we NATO Orsiýada Ukrainanyň gündorundaky konflikte Orsiýaçy separatistlere ýardym bermekde aýplaýarlar. Bu konflikt zerarly geçen ýylyň aprel aýyndan beri 5000-den gowrak adam wepat boldy. Кыргызстанда өз карындашларынын 6 адамы исламчы сөйөшүчүлөрүн катарында сөйөшмө үчүн Сирия ийбермекте гуман эделиян адам тутсак эдилди. Чуй регионунун полициясынын метпоот өкили Нурберг Торктосуновун Азат Европа Азаттык радиосуна 28 январда айтмагына көрө, 29 жашлы адам өз какасыны, 2 эркек ва 1 аял доону, Сирияда жана бир карындашын Сириянын Ракка шаарына кетип, ислам дөөлөтүнүн сөйөшүчүлөрүнө кошулмагы уруптур. Токтосунов дергенчилерин гуман эделиян шахс үйінде экстремистик мазмунлы сиди язгыларыны чап көрнүшлі мағлуматлары ва китаплары тапанлығыны хабар берді. Мұнан бір күнен Қырғызстанның хәкіметлерінің қадағын еділен Хизбут Тахир ұрамасының ағдалары олонлығыны бойыналан үш зенаны юрдың күн ортасында тұссақ едендіклері барыда хабар берілді. 26 январды хәкіметлер Қырғызстанның хопсылық үйшілерінің сөвершіжі олмақты гуман еділен 6 адамы тұссақ едендігіні хабар берділер. Оларын дөрдісінің сиреді түргінлішік кетченлігі чақ еділер. Косовода этник албанлары кемсетмекте айыпланган серб министринин вазифасынан четлештирилмегин талап эден протестчилердин ва полициянын арасында 27 январда дөрөн чакнышыкларда 10 адам яраланды. Polisiya özünü iddiaşlayan protestçileri dargatma üçin göz yaşırdı, jygady ulandy. Çaknışıklar paytaxt Preştinanın merkezinde hökümet binasının daşında boldy. Bu nowotdaky protest aksiyasında adından 80 adamın şolsandy, 50 çemesi polisiya şäherinin yaralananlygy habar berilýär, 150 çemesi adam tutsak edilipdir. Protestler Zähmet we sosial üçinçilik ministri etnik serb Aleksandr Jablanovićin 2 hepde mundan öň eden çykyşynda albanlary Serbiýa diýençilerin pravoslav Dett yerlerine ziyaret etmegine pätkil berýän ýawanlar diýip atlandyrmagynyň ideýany başlanypdy. Jablanovich soň bu sözleri üçin ötünç sorady. Orsiýetiň ýokary derejeli harby resmiýeti Moskwanyň Täzistanyň goşunyny kollektiwliň howpsuzlyk gulalaşy uramasynyň merkezi aýdadaky öň hatary hökmünde güýçlendirmek isleýänligini aýtdy. Orsiýetiň goranmak ministriniň orunbasary Anatoly Antonov Täzistanyň prezidenti Imomaly Rahmon bilen geçiren gepleşikleriniň ideýany goňşy Awganistandan günbatarın söwüş goşunlarynyň köpüsini geçen ýylyň aýagynda çykarylmagy Täzistanyň harbiýleriniň güýçlendirilmeginiň derurlygyny döretdi diýip bildirdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.